Seswantšho sa bošupa. Josefa le mosadi yo mobe. Genesi 39 tema ya pele wa wa 20. Ba bapatši ba ile ba rekiša Josefa nageng ya Egepeta. O ile a ba lekgoba la Potifaro. Potifaro e be le letona goba molaodi mmušong wa kgoši Farao. Modimo o be a na le Josefa, mme a atlega go tšohle tšeo a bego a di dira. Go se go ye kae, Josefa o ile a bewa mollaki ngwakong wa Potifaro. Josefa e be le lesogana le le botse ka sebopego. Mosadi wa Potifaro o ile a kganyoga lesogana le, o ile a gapeletšela lesogana le go robala le yena. Josefa o be a tseba gore ke bobe, gomme a gana. Josefa o ile a tšwa ka gare ga ntlo a tšhaba. Empa mogatša Potifaro a mo swara ka dikobo. Mogatša Potifaro o ile a šala a swere kobo ya Josefa, a yo e bontšha monna wa gagwe, a phara Josefa ka molato wa gore o be a rata go mo kata. Potifaro o ile a laela gore Josefa a lahlelwe kgolegong.